Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America sambataf dilbata galgala kessa sa'alama folakka jalqabe hanga sa'a 3 saganta satellite Nile satin tamsa su kanarra amma jalqaba. Nagan kenya lafa fago sinagau saganta kenya satellite Nile sat ratta caqasa kanne injirtan agge fatoni kenya tamoltan dilbata hagaye kudalam barakuma lamaf kudasaddet kesumme situn kesanarra antujube horati. Saganta kenya kaduma torbani har arrat gabasale ijo torban kana fudanne yanna
jijiga nanno somale Ethiopia yechu nanno somale Ethiopia kesat magal jijiga kesatte suqilen samani manne namanti luwamani namheddu tirajira namheddu tammo mir amelle tanratti jiratto tirakin gudda hemachu jiran iskender freyotte warrachi jur bibilbilete ndudubise tujubennutem
Humna raya itisa biya har ajigjiga senu sa kat agan jiratunni mana sagada ortodoksi kiddus makail ke sadatan gammachu san mul isan yaddu nagenya jiru kan agarsi suture shamarren magala sana tokko bilbilal utudubata jiru nanno sa kudani trayan itisa biya asenu kan agame jette har qofa namota sadi turasa san hamedu ejetti
አንደኛው የሚከርፍ አይደለም ይያሉ አንደኛው ግንባሩ ላይ አንደኛው ደረቱ ላይ ነው የመጡት የሞቱ ተራሱ ማለት ነው እዛው
ነው እንዴ ቶኮ ዋን ራሃፍ ዩን ፈካቱ ጀዳጅሩ ቶኮ አደሳር ቶኮ ሞላጴ ሳረዳህን ከነንዱ አንጀቹ ኮቲ ገንደከኝ ከሳ አሃማን ወልዳን ሚካኤልስ ናንኖዱ መሰነጅራ ከንከኝስ መነኩታለ መቀቡኑ ድራ ጉበቴ ራያንት ሰብያ አማሴኑሳ ኡመን ኢልልቻ Sematajira, Lulikun, Sambatajal Kavame, Amagarum Nitisagalusa, Umati Walda Mikhaili Kesajur, Farfatawak Afgalat E Sajrajate, Immakanalal Sudan, Ipsakakinan, Patriarchin Waldati, Abuna Matias, meet that Akabele Ipsaniru.
The Somali Kalil, Sabat Ayata Christianat, Takatalawal.
Nanno Somali Kesa Waldoni Christiana Turba Gubataniru, Abunna Mantia Jefa Maniru Kabenyan Sama Mera, Ar Gutuma Biya Kenya, Wala Kesa Biya Kabe Anga Danga Tnanu Lijran Kesat, Naga, Jalal, Waldenda Uf, Wald Agefatun, Anu Jechun, Darana Kajabatu Gotuf, Kajel Famniho Gana, Bal Inan Kenama, Waita Jurukanat, Kajel Famanaga Kenna Mukanaf, Kiyavata Kenut Aburan, Jalal Libiya, Flamin Kan Kesa Hinjurane, Oji Garajabina Ujechun, Lambi Wan Ethiopia, Hin Egamu Jaran.
OMN Oromia Media Network abiyat galen biro hara banatelle nam kumkurni heddu finfinneti ti ammatetin kale finfinne ke satte banate ke summota buljot motumma da bale tigafatam director OMN Jawar Mohammed fi tigafatam tot gare sar eddu da baletini qopitan irratte nam hedd nam kumkurni heddu ti barkume ke satte woldrof
Oromia Media Network OMN hara finfinnet hanur Oromia rette ti bamajrukun ijab gurro matate harran qabso ummata Fana Taudan, Jijira Moromea Fidiye Kenya Turufetu Usatureira. Midian Kunamas, Bilisate, Dek Ama Motumati, Ama Siasa Kasmas, Ama Baka Benya Kamirayu, Midian Matate Tifuda Kayota, Ijad Gura Matate Tifu, Kanaba Teda.
Abagadati Fabuti Amantiti Taneti Nikesumota Fihu Jifi, Juan Heddu Waltebisan.
Dinati Walinkeni Tani. Dinesa walinya kistani Prabula mana nagati gala
Harka kistar rabbi jal ulq abdani Ya rabbi numil kisti tefit anubasi Wal jala chief tefit anubasi Wal jala ne duganu godi Wal amman ne duganu godi Wal immakam ne duganu godi
Kabur Atulam Mama Gursa, Yoromea Birai Kalamangister Savastaradar, Kabur Atota Kalauma, Yadisava Katamastaradar Kantiba, Kabur Yemenwad Jawar Mohammed, Yoimen Wanasaraskaj, የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ቄሮዎች
እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። በገመኔ በገገመደን በገነጋን ተሰለ
ነመምረከተን ኩነኒ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን እቲ ትጋፈታማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖ አማራቲ ወንጉዶን ንጀደ ጅጅራ መማንታን ዱፍካናፊ በገመደኒ ዳይሬክተሪ ለታይ ሰኔን ጩፍቲኑ ዩ ሚዲያን ኩን ሚዲያ ወመጥፋ ወጀቱ በገገመደኒ ጀደ እቲ ሞቱማ ሳቲ ፉፍለ በክቦይቲኒ ወመታ ዱፌን ዱበተ ኢታኔ ተነሞ ኩና ቦለም
ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ኤጋውኒ ለጌ ወንደቦደን ወደዲያ ፕሬዝዳንት ለማ ገመነኑ ሪያት
ኡልፋታ ፈያታ ኢልማን ኦሮሞ ከሱሞን ጥና ጉዳን አያነ ሰነ ቀበሰ ከነረት ተርገምተን ሁንዲ ከሰን በገገመደን በገወሊን ገመን ሲኒን ጀቹን በርባደ ኢልማን ኦሮሞ ቀብሶ ሰበከ ሰኒፍ ጀች ቢየከ ሰኒ ባታኒ በራዴራዳፍ ቢያምባቱርተን በጋ ጉያራ ቢያባከ ሰኒት ዴቪተን ጀቹኒን በርባት አከሱማስ ጃር ጃር ዳይሬክተራ ኦኤምኤን ቆፈቶን ተይን ኢልማ ኦሮሞ ቀብሳ ኦሮሞ እሽን ሁል ድረስ ገና ባዬ ደበላ ጀዋር መሐመዲ ሁንዳውን ኡንደ ቻላ ጃላላ ኦበሉማ ኢሳፍ ቀቡ ሲንፉል ድረስቲ ኢብሱፊን በርባድ አከሱማስ ኦኤምኤንን ቀፍሳ ሰባ ኦሮሞት ሚዲያ ቆፈሚት
ታናፍ ኢታኔቴኔ ፕሬዝዳንት ለማኒ ኢሳኒን ራያ ቀብሶ ኦሮሞ ጀደሞት ደብር
ራያ ቀብሶ ኦሮሞ ካንታተን ቄሮን ኦሮሞ ቀብሳውን ኦሮሞ ጉቱን ቀብሶ ሰበከ ሰኒፍ ታሲስተኒ በሪ ሀራ ከነ አርጉ ኬኛ ወሪ ጉማችተን ሁንዳ ገለተ ቀብዱ ዋንታዬ ፈመስ ረዴቤ በገገመደን በገገመኔቹን በርባዳ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦጂ ጉዳ ወጀታ ቱሬጅራ አራሞ እንጅፈኖ ሰብኒኬኛ አርጋቴ ኢፈ ሰብኒኬኛ አርጋቴ ሩመጫላ ኢፍኒ አርዳርጋሜ ኩነከን ዱከኖ ብነከን ዳምነ ጎቹዳ ሰበኬኝ ገረብሊሱም ባውላናት ገረበዳዴናት ጌስቱዳ ሚዲያኔ ኦሮሚያ ሚዲያኔ ካወሊን ኑት ኢዳሜ አረራ ይገሌ ቀብሶ በየከሳን ወሊን ይገሉ ዳፍንት መከመይ ጅራዋንተይ
አካን ጀቻ ወብለማን ኢታኔ ትኒ ዋን ካሮር ኢታን ከመትማን ወጀቹ ጋር ዋን ኢታን ተኩታኒ ትኑ ጀቹ አክመለኒ ኤዳሜ ዋን ዱ ጀለ ዋን ራፈ ፌስቡክ ከንድረሰኒ ከና ኢታኔ ተነሞ ጃዋሬት ዱበት
ባዳ ማዛጋም ተኩማን ካርሶም ካናብን ጅፈን አረዳን ሰተኮን እስኒ ደበርሱ በርባት ካርሶን ኦሮሞ ወጋሽን ተማ ካብሶ ዲዳ ቱርተ እንጅፈን ኖዳን ጎለበን ተጅርት gaabiin Oromoo deebee jechuu miti. Har'a Oromoon masaraa diinni ittiin shiramti xaxaa turee fi waraana ittiin bobbaasee biyya keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira. Injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda agarsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Boqonnaa qabsoo itti aanu kun akkuma pirezidaanti Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kana itti galfa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu, ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddinu, ka Oromiyaa madda dimokiraasii durii kan itti deebi'u ta'uu dhagama. Qeerroo biyya walisteen gorfadha. Tarsiimoon masa kan hoggaan jedhu yeroo isin hin barreessu laaptoppii miti. Ammas injifannoo kana eegsisuu yoo barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diina agarsiifne bar cuufne magaalaa walfinee warra qaawwee nuhu jirbiffachiifnee warra likkii nu galchuu dhufu bakka deebifnee Oromiyaa harkatti eeggannee amma hoggana dhaggeeffanna amma tokkummaa cimsanna amma gara fuulduratti tattaanfanna diinagdee teenye guddifanna akkasumire kanaafu yaa Qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma haleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii agarsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaan agarsiiftan mootummaan zayitunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuutanii agarsiiftan sanitti. Hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa. Dhugaadha! Dhugaadha! Akkamiin itti galsiin? Hojiidhaan itti galsiin? Yaa uummata Oromoo waggaa shantamaa olii biroorroo ofirraa buqqeesuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareegdee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irra aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eegsisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaa isaa tiksuun gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti.
Mootummaan Itoophiyaa faddi bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii labsamee jira. Jilli mootummaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaan durfamuuf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessa jiran jila Abaao Hayyuduree Abaao obbo Daawud Ibsaan durfamuuf obbo Ibsaa Nagahoo obbo Atoomsaa Kumsaa obbo Toleeraa Dabaaf obbo Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman waliin arraa Agayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan walii galtee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afuura obbolummaa keessatti calaqqiseef walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameenii ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti imale ibsuudhaan eegalu.
Egaa ati asirraa kan dhufne hordoftoota adda bilisummaa Oromoo waliin marihannee walii gannee waliin hojjechuudhaa fi kan nuti as dhufne egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura bara dheengaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin taanee hojjennaa waliigallee hojjenna jennee haaluma murteessineen dhaabbilee jaarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deemnee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbii dhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan as maraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbii dhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii gallee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii ammaa booda akkaataa kanaan duraan osoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii gallee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaa ammoo gara fuula duraatti utuma waliin hojjennu irratti mari'achaa hafuuruma amma jalqabne kanaan walii gallee hin xumurra hin mari'anne jennee kan bubulaan jiru. Haa ta'uuti garuu qabsoo sabni Oromoo dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuunii fi kanarraatti barachuu waan tokkoo gara fuula duraati. Maaltu wal nu dhabsiisa? Maaltu gargar nu baasuu danda'a? Kan jedhu yoo laallu ammas badaa walirraa fagoo kan jirre sirriitti waan hidhannee hubanneef kanarratti immoo wal tuqnee wal gargaarre ammaan booda afuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eeguu sabni kun qabu waliin taanee galmaan gahuudhaaf kanaaf iyyuu calqabeedhuma mariidhuma xinnaa osoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pireezidaantii lamma marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sosso'uuf deemtan ture.
Gara fuula duraatti siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaanii fi qoodii Oromoo maal ta'uu qaba? Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal godhuu qabna? Kana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyattii iyyuu ijaaruudhaaf akka haaraatti Itoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinnitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinnitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya kana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurra jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraati maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjetooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaafis hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaanii nu galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin naqabneen jalqabne kanaan immoo gara fuula duraas akka inni fulla'aa ta'u kanaan hin hojjenna jenneeti abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jedhu.
Egaa addi bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhaga'amu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi isin qabdan yoo jiraate.
Looti egaa akkuma jedhaa turre alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin rukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture. Ammaan booda harka keenyaan deebisnee of irra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii gallee jirra. Kanaaf iyyuu qaamni mootummaas haa ta'u qaamni adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, furmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'annee fala keenya irra waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa haaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaa guutuutti hin dhaabbatu jennee qabdan.
Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Marii geggeeffame kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo biraas deebii argannee jirra. Dubbi himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa mariin sun maal akka fakkaatu naaf ibsaniiru.
Akkuma ibsamaa ture jirri mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaaf gara Asmaraatti imalee ture. Adda bilisummaa Oromoo isaan waliin wal argee dhimma Oromiyaa Oromummaa fi waliin gala guutummaa biyyattii irratti fuula duratti akkaataatti waliin hojjechuu fi bilisummaa Oromoos akka jaarmaatti sagantaa isaa qabatee akkaataatti hojjechuu danda'u irratti mariin bal'aa adeemsifamee irratti walii galameera.
Qabxiin irratti walii galame keessaa hanga tokko naa ibsuu dandeessu?
Qabxiin inni guddaa lolli waggoota dheeraadhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamaa har'a ga'ee waliigaltee godhame kanaan booda ofiishaalii kan dhaabbatu ta'uu fi jaarmiyaanii adda bilisummaa Oromoos biyyattii keessatti walaba ta'ee sosso'ee hojjechuudhaa fi wanta guddaa qabxiin inni guddaa.
Addi bilisummaa Oromoo marii kana geggeessuudhaaf lola dhaabuusaa si'a lama ibsa baasee ture. Akkasuma ta'eeyyuu naannolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromootiin iddoo adda addaatti haleellaan garaagaraa geggeeffamaa jira keessumaa lixa Oromiyaa keessatti. Isa kana addi bilisummaa Oromoo maal quba qabaa maal jettu sin?
Dhugumaa addi bilisummaa Oromoo haalli kun rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa humnaan osoo hin taane karaa nagaa furamuu qaba kan jennuu qaburraa mootummaa kanaaf yeroo garaagaraa irratti waamicha gochaa ture. Isaanis gama isaaniitiin kanneen qabsoo adda addaarra jiranii biyyatti galanii akka hojjetan waamicha gochaa turanii. Akkuma kanaan jiramu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Asmaraa dhufanii turanitti gahayyi duree adda bilisummaa Oromoo fi jiin adda bilisummaa Oromoo waliin wal arganii yaada wal jijjiiruu yookiin immoo marii gaggeessuun ture. Isa booda gamarii kana shaffisiisuu fi furmaanni nagaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan gama isaatiin lolli gama ABO'tiin akka dhaabbatu labsii baasee ture. Haa ta'u malee isa booda waraana guddaa addatti gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuu ture. Miti gama keenyaan waraanni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti araaratti deemaa jirra waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhuun ibsa dabalataa baasne. Haa ta'u malee giddu gidduutti yeroo waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhee waraanni mootummaa gadi ba'u ofirraa ittisuu waan qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoo sun immoo mirga isaatii lolli darbee adeemsifamaa ture jechaadha. Gama biraatiin immoo naannoodhuma kanatti gartuulee garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin sosso'anii yakka garaagaraa raawwatanis akka jiru ni beekama. Warri kunis sirna ala ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo sosso'atu rakkasi qabee uummatatti kennaa akkasitti ni beekama jechaadha. Kanaaf egaa amma gaa waliigalteen keenya iyyuu kana booda lolli homaatu akka hin adeemsifamne kan wal taa'amedha. Egaa gama mootummaatiin kanarraa eeggannoo kanaaf fudhatanii lola akka dhaabanii abdanna jechaadha wal taa'amee waan jiruuf.
Egaan marii adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti Asmaraatti geggeeffame inni kun xumuramee jira. Kana booddee uummati maal eega addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaatiif yeroon murtaa'e jira?
Gaarii asirratti waan hubatamuu qabu adda bilisummaa Oromoo hoggana murtaa'aatu Asmaraa jira malee hogganni hedduun biyya keessas ni jiru biyya keessaatti fufa jechaadha. Hogganni biyyoota alaa keessa bakka adda addaa jiranii yeroo itti galanii fi akkaataa itti galan isaanii teeknikaal waan ta'an hunda fixachuudhaaf jiilli murtaa'aa tokko guyyaa lama sadii gidduutti Finfinnee ni dhaqaa. Achi dhaqee egaa waan xumuramuu qabu mootummaa waliin xumuree isa boodaan yeroo gabaabaa keessatti immoo hogganni gara biyyaatti deebi'aa jecha.
dubbihima dabilisumma oromo obbo tolera adaba ibsana kennitaniif maqa radio sagale amerikan heddu galatoma
guddo galatoma sene sobadwe
godina rarge ba ana mino kumbi ke satti dattoni bulci sananno somalir ra dufan ummatatti ukasa banudan namo talama madesu sani jiratton anicha biyo ettimani jiru namun rasasa amada wansun yero amma hospital arri ke satti walla nama jiru jedu qamonni motummas kanu makani samirkane san woggota kudani ol ke satti ro jalqabatif gabasan afan romo harawo etiopia ra argane muktar jamal kanarti gabasa qaba
godina hararge bahatti jiraattonni aanaa minoo kumbii haqqallee taanaaniin lolli daangaa hidhattoota humna addaa somaaleetiin irratti taasifamaatiniin jiru hin dhaabbanne jedhu lola guyyaa kaleessaa hawaasa aanaa minoo kumbii araddaa ija godaa irratti banameenillee miidhaan garagaraa dhaqqabuu isaati namni maqaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoo sagalee ameerikaatiif kan ibse. Namoota lamaan dhukaasaan miidhaan qaamaa jabaan isaanirra qaqqabe keessaa obboleessa obbo Shu'eebii Sheekaa kan ta'anii fi yeroo lolaasanitti bakka san kan turan obbo Nasrii Sheekaa haalaa fi akkaataa walitti bu'iinsi sun itti raawwate ibsanii jiran.
Mee ija keessaniin argitanii jirtan yeroo dhukaasan.
Warra
loon kenna qabataniitiin kaambiitti galan jettan kuni kaambii kamitti galan kaambii aanaa kam ganda kam keessa jira naannoo Somaalee.
Naannoo sanii gaara meeshaa ganda araddaan duraan araddaa seenya san duraan irraa dhufuun kaasan bakka san keessa ol seenanii aanaa keenya aanaa kumbiidhaan keessa ol seenanii isaan keessa qubatan keessatti nutti dhawan. Bakka furfaa deemtu san mooraan isaanii sawaraan haa qubattee arsi jirte bakka arsi fiksireenyee itti dhoofnee bakka loon keenyarraa buufanne irraa fudhanne.
Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe jedhamuu fi rakkoo uumamellee bulchiinsa aanaa minoo kumbii irraa qulqulleeffanneetiniin jirra. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa obbo Suruur Abdussalaam illee rakkoon kun haala kanaan dhaqqabuu dubbatu.
Naannoo shanii warra hidhatee ture achirra loon caame loon kan irratti bakka manichi jiru loon keenya irraa naannu jaanii deemanii achitti walitti buusu ture loon sanitti loon illee harkaa manirra deebise achirratti namni lama madaa'ee jiru warra humna milishaa warra naannoo shanii leenjisanii hidhachiisan waraana mootummaa naannoo ganuun gachiisaa gaaran hin jirraa dhufe rakkoo achirratti uummata irratti qabeenya uummataa taame.
Lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira? Qaama dhimmi ilaaluuf hoo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa minoo kumbii obbo Suruur Abdussalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiilleen kennamuu fi dubbatu.
Godinaatiin gabaafnee jira kanarratti isaaniif bakka takkaallee uummanni rakkoon akka maandura uummata irra ga'uun qabdu isa kanatti humna qindeessanii humna hidhate uummatatti deemu kana garuu dambaaftanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagaya hawaasni Somaalii dhiibe kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu deemu humna hidhate uummata irratti deemu kana kallattii jiru isa kana cimsitanii beekuu kan danda'anii deebiin isaan nu kennan kanuma.
Komii gama Oromiyaa aanaa minoo kumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Somaalee bulchiinsa aanaa gaara leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.
Radioon Sagalee Amerika sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati. The voice of